Pilsēta nosaukums pat iespējams, ka īsti nav pat atbilstošs. Viņu varētu saukt pat cietoksni vai jebko citu.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Pēters Petersons stāst, ka šajā pilī smalkas dāmas un smalki pilskungi, kā varētu iedomāties, gan nav mituši.
Šeit dzīvoja galīgi bieži vien noskranduši tā laika zaudātiņi.
Jā, šī tiešām bruņinieka pils un šeit militāra būve bija, kur vajadzēja iet kara gājienos un šeit uz laiku apmetās šie te karavīri, bruņinieki.
Pēter Petersons stāstīto par pils vēsturi papildina novada pētnieks pensionātais vēstures skolotājs Valters Beldavs.
Šeit sena vieta, kura, man liekas, ir bijis vai no Igauņa vai Latgaļu pilskalns, un tāpēc vācieši 14. Gadsimta sākumā šeit būvēja pili, līdzīgi kā Kuresāras pili. Un Ērģime svinēja 700 gadu jubilēju 2023. Gada 24. Maijā.
Valters Beldavs stāst, ka ar pils saistās arī vairākas leģendas. Viena no tām par balto dāmu, par jaunu meiteni, kur iemūrēta pils mūros, jo celtniecības darbi nav veikušies. Otra leģenda saistās ar armijas naudas lādi.
1702. Gada 19. Jūlijā notika humuļkauja, kurā Krievi sakāva zviedru kara spēku, un šeit Ērģimes pilī atradās zviedriem visa munīcija, visi ieroči un arī karavīru mantlādi, jau kara kasalgotņi. Nu, un tad stāstīja, ka zviedres to aprakšu un to pilu uzprisnāju.
Un tā lāde te kaut kur varētu būt vēl?
Jā, nav dūma bez uguns, kā saka.
Ērģemes pils drupas, salīdzinot ar citām, ir samērā labi saglabājušās, ir sevišķi ziemeļu turns ar četriem stāviem. Tāpēc arī radusies iecer par tā atjaunošanu. Valkas novada pašvaldība, kas ir pils īpašniec, startējusi arī Eiropas Savienības projektā, kas paredz vairāku piļu un baznīcu atjaunošanu Vidzemē. Taču korekcijas viesus šī brīža realitāte. Iespēja saņemt tā izdevumu.
Esam izstrādājuši būvprojektu, viņu divreiz redigējuši, lai samazinātu izmaksas līdz minimumam, atstājot pašu nepieciešamāko, bet šobrīd tās izmaksas ir 198 tūkstoši, ieskaitot PVN, un savukārt Eiropas no tā mums dod 105 tūkstoši, attiecīgi ir liels līdzfinansējums nepieciešams, savukārt kam valsts kase mums kredītu nedod.
Šobrīd ir izveidot arī Ērģemes bruņinieku pils biedrība, kas meklē arī citus ceļus, kā piesaistīt līdzekļus, jo tie ir vajadzīgi arī arheoloģiskajai izpētei. Doma par to, ka Ērģemes pils tornis varētu tikt atjaunots, nav atmesta. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.